Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V prvej časti si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete.
V jeho druhej časti vám v pravidelnej rubrike Rozhovor týždňa ponúkneme rozhovor s dominikánskym pátrom Konštancom, ktorý nám objasnil nové zmeny v legislatíve Vatikánu.
Príjemné počúvanie vám želajú
Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Počas dnešného stretnutia Svätého Otca s členmi neokatechumenátnej cesty, ktoré bolo o 17. hodine v Bazílike Svätého Petra vo Vatikáne, zdali prítomní vďaku Pánovi a Panne Márii za celých 40 rokov cesty a za definitívne schválenie stanov. Svätý Otec sa im prihovoril týmito slovami.
La vostra tanto benemeritazione apostolica.
Táto tak zaslúžila apoštolská činnosť bude ešte účinnejšia v miere, v ktorej sa budete usilovať neustále pestovať túžbu smerujúcu k jednote, k tej, ktorú Ježiš začal s 12 počas poslednej večere. Pred utrpením sa však náš vykupiteľ intenzívne modlil, aby jeho učeníci boli všetci jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A táto jednota, dar Ducha Svätého, je neustálým hľadaním veriacich, aby z každého spoločenstva urobili živý a dobre vložený úd v Kristovom tele. Jednota učeníkov Pána prináleží k podstate cirkvi a je nevyhnutnou podmienkou, aby jej evangelizačná činnosť bola úrodnou a hodnovernou. Viem, s koľkou horlivosťou pracujú spoločenstvá neokatechumenálnej cesty v 103 rímskych farnostiach.
Počas stretnutia tiež Svätý Otec vyslal prvých 15 communitates in missionem, teda misijných spoločenstiev, ktoré ukončili neokatechumenátnu cestu a ktoré sa chcú vložiť do služby pomoci vo farnostiach na periférii Ríma. Pápež vyslal aj 200 rodín, ktoré spolu s ich deťmi ponesú cestu do miest každého kontinentu, ako aj na 15 nových missiones ad gentes, teda misií, o ktoré požiadali biskupy počas začatia novej evangelizácie v sekularizovaných oblastiach veľkých miest, ako sú Kolín, Budapešť, Viedeň, Štokholm, New York a do niektorých oblastí Austrálie, ako aj národom Antil.
Apoštolská penitenciária vydala dekret, ktorým udeľuje možnosť získania úplných odpustkov pri príležitosti 6. svetového stretnutia rodín, ktoré bude od 13. do 18. januára v hlavnom meste Mexika. Odpustky môžu získať veriaci, ktorí prídu na svetové stretnutie rodín za obvyklých podmienok, a to počas dní ich účasti na stretnutí. Kajúcni veriaci, ktorí sa na stretnutí nemôžu zúčastniť, môžu získať odpustky, ak sa duchovne spoja s veriacimi na stretnutí v Mexiku, v rodine sa pomodlia modlitbu Otče náš a verím v Boha a ďalšie modlitby na vzývanie Božieho milosrdenstva za hore uvedeným účelom, obzvlášť vo chvíli, keď budú v televízii či v rádiu prenášané slová a posolstvá Svätého Otca.
V dekréte sa tiež uvádza, že rodinu ustanovil samotný Boh, pôvodca života. V súčasnosti sa však viac ako v minulosti vedie život, ktorý sa od toho, čo príjmame v teórii, v praxi vzdialuje a práve preto to sa vyzdvihuje, že 6. svetové stretnutie rodín v Mexiku má za cieľ prehlbiť v kresťanských rodinách silu, šíriť budúcim generáciám tie princípy, ktoré je potrebné pestovať s pomocou Božej milosti.
Rozhovor týždňa.
Pozvanie do nášho štúdia vo Vatikánskom rozhlase dnes prijal dominikánsky páter Konštanc Miroslav Adam. Popri kňazskej službe je aj právnikom, venuje sa cirkevnému právu, ktoré prednáša aj na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského v Ríme, známej aj pod názvom Angelicus. Striedavo však pôsobí aj na Slovensku v Los Angeles v USA. Okrem toho je aj sudcom prvej inštancie cirkevného súdu rímskej diecézy a ostatných diecézach oblasti Lácia. Dnes by sme sa od neho radi dozvedeli niečo o aktuálnych zmenách v zákonodárstve Vatikánu. Prednášate kanonické právo na viacerých miestach. Prezradite nám, kde máte viac študentov alebo aj viac práce, či tu v Ríme alebo na Slovensku.
V Bratislave prednášam kanonické právo v blokoch v 5. ročníku. na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, študenti na Aloiziane, lebo aj takto sa volá táto fakulta, sú prevažnej väčšine reholníci a reholníčky a niekoľko malo laikov. Ich počet kolíše a mení sa z roka na rok, v priemere je ich okolo 15-20, závisí od ročníka. Tu v Ríme som profesorom kanonického práva na plný úväzok. Počet študentov na fakulte je každý rok okolo 140 až 150, kým v Bratislave študenti sú vo väčšine prípadov na svojej prvej vysokej škole, v Ríme každý jeden študent už predtým absolvoval aspoň jednu vysokú školu, najčastejšie teologickú alebo právnickú fakultu, a tak pokračuje v postgraduálnych štúdiách. Pri doktoráte trvajú najmenej 5 rokov. Polovica našich študentov sú talianskí absolventi civilných právnických fakult a potom sú to americkí svetskí kňazi. Okrem nich sú to kňazi, reholníci, ale aj laici z iných krajín, najčastejšie z Nigérie, Konga, Indie, Filipín, Kanady, Mexika, Kolumbie, Brazílie, ale aj z Európy, napríklad zo Španielska, Nemecka, Írska, Anglicka, Gibraltaru, ale aj z Poľska. Máme aj jednu študentku, reholnú sestru zo Slovenska.
S novým rokom 2009 vstúpila v zákonodárstve Vatikánskeho mestského štátu do platnosti určitá zmena. Táto sa týka vzťahu voči talianským civilným zákonom. Mohli by ste našim poslucháčom jednoduchým spôsobom priblížiť, akými zákonmi sa riadi cirkev a ako to súvisí so zákonmi jednotlivých štátov?
Katolícka cirkev sa v súčasnosti po celom svete, v každom štáte a v každej diecéze, teda aj tu v Ríme, riadi dvomi kodexovými zbierkami zákonov, to jest západná cirkev latinského obradu sa riadi kodexom kanonického práva z roku 1983, a východné katolícke cirkvi, ktorých je vyše 20, kódexom kánonov východných cirkví z roku 1990. Potom je niekoľko zákonov promulgovaných pápežom Janom Pavlom II., ktoré nie sú ani v jednom zo spomínaných kódexov, napríklad apoštolská konštitúcia Divinus Perfectionis Magister z roku 1983, ktorá obsahuje predpisy týkajúce sa blahorečenia a svetorečení, potom apoštolská konštitúcia Spirituali Militum Cure z roku 1986, ktorá sa týka zriadovania a fungovania vojenských ordinariátov, potom apoštolská konštitúcia o rímskej kúrii Pastor Bonus z roku 1988 a niekoľko ďalších iných zákonov. Okrem toho, v niektorých štátoch sa cirkev riadi aj predpismi obsiahnutými v dvojstranných medzinárodných dohodách, ktoré voláme konkordátmi. Je treba povedať, že katolícka cirkev a apoštolská stolica majú zo samého božského nariadenia povahu morálnej osoby a v praxi po staročia je to tak, že požívajú obidve medzinárodnú právnu subjektivitu. Od 11. februára 1929, vo chvíli podpísania lateránskych dohôd medzi Svetou stolicou a Talianským kráľovstvom vo vtedajšej dobe, vznikol suverénny mini štát v Ríme, ktorý dostal meno štát Vatikánskeho mesta. V tomto najmenšom štáte na svete, okrem jeho hlavy, Svätého Otca pápeža, bývajú alebo denne prichádzajú za prácou stovky vatikánskych a talianských občanov, ale aj občanov iných štátov. Nakoľko pracujú vo vatikánskych úradoch, banke, múzeách, knižnici, archívoch, pošte, tlačiarni, televízii, rádiu, záhradách, lekárni, benzinovej pumpe, obchodoch a v iných profesiách na území Vatikánskeho štátu, všetci títo majú pracovné zmluvy, dôchodkové a zdravotné poistenia, podávajú sťažnosti a odvolania, niekedy sa dopúšťajú priestupkov a ojedinele aj deliktov a zločinov sú vyšetrovaní a trestaní a podobne. Nakoľko cirkev každej krajine prijíma všetky potrebné predpisy, ak nie sú obsiahnuté v kanonickom práve z oblasti civilného práva a tak ich kanonizuje, v prípade Vatikánskeho štátu sa doteraz do jeho právneho poriadku prijímali všetky talianske zákony.
Tu však nastala určitá zmena. Vatikánske zákonodárstvo od 1. januára 2009 neprijíma talianske zákony automaticky. Mohli by ste to vysvetliť?
Od 1. januára, máte pravdu, 2009, vstúpil do platnosti nový zákon o prameňoch práva, na základe ktorého v štáte Vatikánskeho mesta sa kanonické právo stáva prvoradým prameňom právnych noriem, pričom talianske zákony sa tu už nebudú prijímať automaticky. Inými slovami, aby to bolo zrozumiteľnejšie, tento nový zákon, ktorý promulgoval svätý otec pápež Benedikt XVI dňa 1. októbra 2008, od 1. januára tohto roku nahradzuje zákon pápeža Pia XI. Zo 7. júna 1929. Kým predchádzajúca legislatíva predpokladala akési automatické prijímanie talianskych zákonov vo Vatikánskom mestskom štáte a len vynimočne sa neprijímali zákony, ktoré boli úplne nezlučiteľné s kanonickým právom alebo odporovali konkordátu, tak táto nová právna disciplína uzakonila to, že skôr, ako sa nejaký taliansky zákon stane súčasťou právneho poriadku Vatikánskeho štátu, musí byť formálne prijatý kompetentnou vatikánskou autoritou. Stalo sa tak z troch verejne oznamených dôvodov. Neúmerne vysoký počet talianských zákonov a iných právnych noriem. Potom je to nestálosť talianskej civilnej legislatívy, ktorá sa neustále mení a upravuje. A napokon je to čím ďalej tým častejší kontrast talianských zákonov s princípmi, z ktorých cirkev nebude môcť nikdy ustúpiť. Svojím spôsobom nová právna úprava zjednodušuje právny systém Vatikánskeho mestského štátu, lebo už sa nebude treba odvolávať na civilný kódex z roku 1865, ale len na taliansky civilný kódex z roku 1942. Je možné, že pre našich poslucháčov je ťažko orientovať sa v tom, čo hovorím, ale na vysvetlenie sa mi zdá vhodné povedať, že Rím je kolískou práva. Tu sa zrodila byrokracia. Taliansko je zaujímavé tým, že má pravdepodobne najväčší počet zákonov na svete, z ktorých si mnohé odporujú a komplikujú život občanom. Prijímaním nových zákonov sa tu neruší platnosť predchádzajúcich a tak formálne sú všetky v platnosti, pričom je neľahké zistiť, ktorý právny normatív vlastne zavezuje. Len v ostatnom čase zákonodarcovia Talianskej republiky pristúpili k tomu, že zrušili platnosť 36 100 zákonov, mnohé šia z monarchie a vojnového talianského impéria. Vyše 450 000 zákonov však zostalo i naďalej v platnosti. Na záver chcem zdôrazniť, že najnovšia právna úprava nepredstavuje v nejakom prípade nepriateľský akt voči talianskému právnemu systému, pretože istý filter prijímania talianských zákonov vo Vatikánskom štáte bol už aj predtým. Napríklad, v štáte Vatikánskeho mesta nikdy nebol prijatý taliansky zákon o rodine, ktorý povolil rozvod, ani zákon povolujúci umelý potrat. Okrem toho, Talianska republika, aj každý iný štát, skôr ako príjme do platnosti na svojom území právnu disciplínu nejakého iného štátu vrátane Európskej únie, nevždy ho príjme v nezmenenej podobe, lebo takto chce chrániť vlastný právny systém pred vplyvom cudzích právnych prvkov nezlučiteľných s vlastným právom. Inými slovami povedané, od tohto nového roku sa aj v štáte Vatikánskeho mesta uplatňuje v plnom rozsahu predpis kánonu 22 kódexu kanonického práva z roku 1983, ktorý znie takto. Občianske zákony, na ktoré sa právo cirkvi odvoláva, v kanonickom práve sa majú zachovávať s tými istými účinkami, pokiaľ nie sú v rozpore s božským právom a ak kanonické právo neurčuje niečo iné.
Milí poslucháči, na dnes je to už naozaj všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.